habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeen jimcaha bisha may ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wajirada kugu soo jeedinaya cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan go-aanka ay dhowaan dowladda soomaaliya ku sheegtay inay ku soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd kenya iyo jawaabtii kenya ay ka bixisay
etoobiya. Marka laga reebo, kenya waa waddanka labaad ee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya, maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaallo u badnaa colaadna. Kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan ee dadka soomaaliyeed.
Laga soo bilaabo 2000 dowladda Soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah ee faragelin gudaha dalka Soomaaliya ah jiray ee xilliyadan dambena soo ziyaaday.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka Gaza ee Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Sahre Ciidla Nuur.
Israa'iil ayaa kordhisay dagaalka iyo duulaanka ay ku hayaan dhulka Falastiiniyiinta iyaga oo sheegay inay beegsanayaan maleeshiyaad Falastiiniyiina. Militariga Israa'iil ayaa ciidamo dhulka ku kordhiyey duulaankoodii, waxaana sii kordhay cabsida laga qabo dagaalka maalintii shanaad sida xidhiidhka u socda. Jimcahan maanta ayaa weli la arkayaa gantaalo ay labada dhinac isweydaarsanayaan, iyadoo ururka Xamaas la sheegay inay madaafiic ku tuureen dhinaca Israa'iil, militariga Israa'iilna ay madaafiic dhulka laga tuurayo iyo duqeymaha xagga cirka ku garaacayaan marinka Qasa. Afhayeenka ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duulaankan u isticmaalayaan 160 diyaaradaha dagaalka, 3 bataliyan oo ciidamada dhulka ah iyo taangiyada dagaalka. Dadka degan magaalada Gaza, gaar ahaan xaafadaha ku dhowdhow xuduudka Israa'iil, ayaa warbaahinta Reuters u sheegay in ay ka cabsi qabaan madaafiicda iyo duqeymaha cirka oo keenay inay guryo badani gubanayaan. Xogayaal guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kulan lagaga arrinsanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladdaasi sii xumaanaysa ee Israa'iil iyo Falastiin laysugu iman lahaa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcahan maanta qabanaya kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo sidii xal degdega loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ee ku soo qamaamaya xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka oo culayskii abid ugu badnaa uu ka taagan yahay. Toddobaadkan oo keliya ayaa la diiwaan geliyey 5,000 oo caruur yaryar ah oo aan waalidkood la socon oo xuduudaha iska soo dhiibay iyaga oo magangelyo doonaya. Maamulka madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in tallaabo xoog leh ay qaadayaan si ay wax uga qabtaan xaaladaha dhalinyarada iyo caruurta magangelyo doonka ah xilli xaaladda ka taagan xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanku ay maraysa meeshii abid ugu darnayd. Madaxa waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka Mr. Alejandro Mayorkas ayaa mudanayaasha aqalka wakiilada Mareykanka uu sheegay Khamiistii shalay in xukuumadda Biden ay dhintay tirada caruurta aan waalidkoodu la socon ee xuduudaha 10 oo hore kumanaan u ahaa, haatana 400 ay ku joogaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay inay yareysay xukuumaddu muddada ay xuduudka ku sugnaanayaan oo ahayd 5 cisho iyo in ka badan, haatana 24 saacadood gudahood lagu soo koobay in xaaladooda loogu kuurgalo. Muddadii uu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wax ka bedel uu ku sameeyey xeerka qaxootiga, soo galootiga iyo magangelyo doonka dalka Mareykanka imanaya, iyadoo muddadii 4 sannadood ahayd ee Trump uu xilka hayay xayiraado badan lagu soo rogay, islamarkaana ay yaraayeen dadka usoo gudbay dalka Mareykanka. Madaxweyne Biden ayaa markii uu xilka la wareegay wax ka bedel ku sameeyey xeerarkaasi hore ee ay dhigtay xukuumaddii madaxweyne Trump. Dabacsanaanta dhinaca qaxootiga ayaana keentay in dad tiro badani ay u soo hayaamaan dalka Mareykanka iyagoo magangelyo doonaya. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa go'aamisay in wax ka bedel la doonayo in lagu sameeyo dastuurka waddankaasi uu yahay mid sharciga baalmarsan. Go'aanka maxkamadda sare ayaa joojinaya qorshe ay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo siyaasiyiinta ku dhow-dhow ku tilmaameen isbeddel siyaasadeed oo dalka Kenya laga hirgeliyo. Baarlamaanka dalkaasi ayaa hore u ansixiyay soo jeedinta wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka. Madaxweyne Kenyatta ayaa sheegay in qorshahaasi uu wax weyn ka tarayo awood qaybsiga qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool si loo yareeyo qalalaasaha inta badan doorashooyinka ka dhasha.
سن زارع إلنا رأي هيد أن آخر نسي وركي عالم كا.
عن كبلون ملترج إسرائيل يا حوجي والرضا أي كودان مرن كقزة يدو دجال يهنا د فلسطينيين تي يجن سي ودان إن يجن تعلق توران لنا إسرائيل دجال كقزة أي عجلي مالين تيشانات أو حرير جمعي شلينا إسرائيل وحي شكتي إن عيد مدى ذا عرك يكو دول كعك قي قاتن والرضي دعي بل سعيد مدى وذا إسن جدها أقلن قزة. Warkii ugu dambeeyay ee Gaza ee VOA-da waxay noo soo koobaya Ibrahim Hassan Dandore.
Ciidamada dhulka Israa'iil ayaa waxay ku biireen ciidamada cirka weerar ay ku qaadeen Mareykanka agaga horaantii Jimcihii. Militariga ayaana sidaasi bayaan ku sheegay. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa bartooda Twitter-ka waxa ay ku soo qoreen in ciidamadu ay weerareen Mareykanka Gaza, laakiin markii dambe waxay caddeeyeen in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha Israa'iil. Hadal muuqaal ah ayaa habeenkii xalaha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu diinin adag ugu diray Hamas.
Israa'iil, anagu mitmudidin bimaalaha im shtay khazitot. Khazita ahad, Gaza. Amarti shanagu nigzel mechir kabed mood.
ربح يعني وجيسنا إن حماس يورد كله يرجع سرها واسمنا إن وانسي ودينا أنا وأديكسنا إن أوجدنا حوك له دسك دجان كقزة يقولوا حدك أي لو دجان إسرائيل أي وح أي وحقيج يعني وكالة دورة كرويترس إن يسمع لكن وح على مدى ومجنى يعني إذا مدى لوك إسرائيل يكسر عن قزة لكن وح أي سوريين in madaafiic culus iyo duqeymo cirka ay socdeen iyadoo dagaalku galmaantii si shanad ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in la soo yimaado xadda si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu suglahaa kulan oo dib u dhac ku yimid walaalkiimada dhanka Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay ku soo qortay Twitter-keeda in Mareykanku uu sii wadi doono inuu si firfircoon uga qayb qaato diblomaasiyadda heerarka ugu sarreeya si markaasi uu isugu dayo in uu dejiyo heesada. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 103 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 caruur ah iyo 11 haween ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaana intaas ay ku dartay in 530 qof ay ku dhaawacmeen. 7 Israa'iiliyiin ah ayaa iyagana lagu dilay weerarada gantaalada oo uu ku jiray wiil 6 sano jir ah.
Mahadsaned Ibrahim Hassan Dandore oo warbixintaasi inoo soo koobayay.
Barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bugeena VOA somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA-da.
Ila iska VOA. Haatana Canada xayiraad lagu soo rogay gobolka Alberta ee dalka Canada cudurka COVID-19 dartiisa ayaa waxaa hakad galay howlaha hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiiso iyo goobaha kale ee shaqada. Hay'adda SCERDO waxa ay ka shaqeysaa arrimaha waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga, taasi oo dalka Canada geysa dadka magangelidoonka ah gaar ahaan Soomaalida. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo ah madaxa hay'adaasi ayaa wuxuu ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin sida xanuunka uu saameeyo Soomaalida balse ugu horeyn waxa uu Jamaal ka warramayaa xagaadka ku yimid hawlihii ay u hayeen bulshada
Xuseen aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo bahda V O da marka hore waxaan doonayaa inaan uga faa'iideysto fursadan aad siiseen inaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aan u diro munaasabadan Ciidul Fitriga hambalyo waxaan leeyahay ku ciid caafimaadsan dan intaa ka gudbo hambalyada waan u soo noqday su'aashaadii runtii bisha noorantii waxaa lagu soo rogay xayiraad gobolka Alberta uu keenay COVID-19 cudurka dilaaga ah saameyn weyn buu nagu sameeyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan xafiisyada adeegyada bulshada ee aanu anagu maaragtay madaxda ka nahay waxay istaagay gabi ahaanba hawlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray hadday tahay mashaariicdii la fulin jiray iyo hadday tahay adeegyadii kale sida arrimaha socdaalka immigrationka arrimaha qoyska arrimaha dadka waayeelka ama siyarka dhammaan arrimaha soo dhaway istaageen xafiisyaduna hadda way xiran yihiin waxaanu se rajaynaynaa in dib loo furo howluhuna ay dib u soo noqdaan bishan May 25 sida uu premierka gobolkan uu ku dhawaaqay
waa tahay Jamaal guud ahaan dalkan waxaa dardar ku socda talaalka COVID-19 wacyigelin noocee baad ka wadaan arrinkan maadaama bulshadu aad caawisaan sidaas Soomaalida u qaadanayaan talaalka
runtii sidii uu soo baxay talaalku dadka Soomaaliyeed markii hore xogaa waxay ka qabeen shaki talaalada qaar laakiin imika si wanaagsan bay dadku u qaataan waayeelka dhalinyarada haweenka gidigood si wanaagsan bay u qaataan dadkana wacyigelin wanaagsan baan u sameynaa waxaanu ku dhiirigelinaa inay qaataan hadday halka joogayaan iyo hadday dhoofiyaan intaba waa muhiim waayo cudurkii hadda COVID-19 wuxuu noqday cudur farabatay oo qaybo farabadan u kala baxay oo dilaa ah oo dadku ayan maaragtay si noolaan karayn ba hadduu ku dhaco muddo yar uu ku dhimanayo dad badan baa cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno gaar ahaan magaaladan aanu joogno oo runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka aadka looga yaqaan magaalada iyo cudurkaasi galaaftay marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan talaalka waana ku wacyigeshay yihiin inay maaragtay qaataan arrinkana si wanaagsan yaanu guud ahaan jariir ahaan u wadnaa
ugu dambeyntii waxaad xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowr ka keen jirteen dad qaxooti ah si ay nolol cusub uga bilowdaan dalkan howlahaasi sidee buu u saameeyay xanuunkan COVID-19
Xuseen sidaad ogtahay cudurkan sida uu bilaabmay sanadkii hore 2020 bishii March 18-kii runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay waayo cudurkan dartii waxaa la xiray dhammaan safaaradihii dibadda ee laga process gareen jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka laga qaadi jiray goobaha caafimaadka laga qaadi jiray IOM-di iyo UNHCR-ki intiiba waa la xiray xafiisyadoodii dhowaan baa in yar dib loo soo celiyey laakiin taasi ma kafeynayso baahida faraha badan iyo waiting list-ka faraha badan ee dadku ay ku jiraan waxaa xayiran oo hadda la doonayaa in ay dowladda Kanada ay soo qaado ilaa 1600 oo qof oo fiisaha la siiyey wixii ka horreeyay March 18-kii 2020-kii marka waa dareemi kartaa dadkii intaa kadib interview-ga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray ilaa 3-4 caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey marka halka waxaa naga haysata dhibaatooyin fara badan oo dadkii xagga ku xiran oo meelihii xiriyay qaxootiga ku jira oo xaggan uu soo hiyo kacayna soo aadaan oo qaar fiisiyaashu ka dhaceen qaar caafimaadka ay ka dhaceen dib loogu celiyey marka halka xoogaa waxaa ka jira dhibaato naga haysata laakiin waa dhibaato caam oo adduunka dhan ka jirta marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado in hawluhu ay sidii caadiga ah ku soo noqdaan mustaqbalka dhow
kaas wuxuu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal madaxa hay'adda SCERDO ee khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ugu warramayay wariyaha VOA ee Toronto Xuseen Nuur Xaaji
hata na kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ku saabsan go'aanka ay dhawaan dawladda Soomaaliya ku sheegtay inay ku soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Kenya iyo jawaabtii Kenya ay ka bixisay waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waxaan meelta soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka dhigaysataan idaacadda v o a laantaeed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda soomaaliya dhowaan waxay sheegtay inay soo celisa xiriirkii diblomaasiya kala dhexeeya dowladda kenya. khubarada siyaasaddu ma aysan filaynin saxaafaddana waxay ku ahayd lama filaan, waxayse dowladdu sheegtay in la xaliyay tabashooyinkii ka jiray ee u dhexeeya labada dal. haddaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiya ee dowladda soomaaliya sheegtay? muxuuse markii hore ahaa tabashada dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirta bishii diseembar ee sanadkii taga dowladda kenya? mawduucaas ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegi doonaa iyo saameynta gobolka ay ku leedahay guud ahaan marka la eego doorka qadar ay ku lahayd wadahadalsiinta labada dhinac. barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya senator maxamed amiin sheekh cusmaan oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya, horena usoo noqon safiir ku-xigeen iyo qunsul dalka kenya soomaaliya usoo matalayay. waxaa sidoo kale barnaamijka marti nooga dagta cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaanna arrinta ilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladihii kala duwan ay soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne farmaajo. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya cabdulqaadir, barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiya ee dowladda soomaaliya. xog badanna ka aya arrintan, maxay ahayd sababta dowladdu go-aankan markii hore u gaartay? markii dambeba barnaamijka ayuu nagala qaybgeli doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgalaya doctor maxamed ibraahim cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda, islamarkaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyey arrinta gobolka, oo arrintan barnaamijka nagula jeexjeexi doona. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda
toddobaadka.
aan ku horeeyo senator maxamed amiin, kenya ka soo shaqeysa soomaaliya, halkaas u joogta safiir ku-xigeen, qunsulaad ka soo noqotay, marka laga hadlayo soomaaliya kenya, xiriirka u dhexeeya dal laba dal ah waxa ugu weyn muxuu
yahay? aad iyo aad umahadsantahay cabdulqaadir, waxaan aaminsanahay in soomaaliya iyo kenya xiriirka ka dhexeeya waa xiriir dheer oo taariikhi ah, waxaa waaye laba dowlad oo daris ah. runtii marka laga hadlayo waqti badan ayay u baahan tahay inaan dib usoo sameyno, laakiin arrinta hadda taagan ee maanta iyo xaaladda u bixisa labada dal iyo sidii xaalku ahaa sanadihii ugu dambeeyey kadib burburkii dowladda soomaaliya, waxaan ka warheynaa dalka kenya in soomaaliya fara badan ay u qaxeen qaxootigii ugu badnaay ebed ee soomaaliya ay ku nool lahaayeen dalka kenya, xerada qaxootiga adduunka ugu weyna ay ku taallo dalka kenya. soomaaliya fara badan ay nolol ka samaysatay dalka kenya, runtii intii dowlad la-aanta ay jirtay, soomaaliya fara badan businesskooda ugu weyn maanta ay soomaaliya ay leedahay ku yarahay dalka kenya. dad fara badan ee soomaaliyeed ay iskuuladooda kasoo baxeen, ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka kenya, taasoo ay dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ay soomaalidu ku leedahay oo suuqa islii oo ugu weyn maaragtay kenya, dad kale ay siihiin soomaalidii weliba ka qaxday dalka soomaaliya ay ugu badan yihiin. taas waxaa dheer dad fara badan oo professionalist oo soomaali ah oo kasoo naaq laabtay dalka dibadiisa, baasaboorradii doonaan ha yeeshaane runtii ay ku nool yihiin dalkaasi kenya. taas waxaa sii dheer adeega duulimaadka ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya oo ah midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn. waxaa ogtahay xataa nidaamkeena dowliga marka la aasaasayay in bagaad marka laga bilaabo meeshaas ay ubeysu ahaa, waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya soomaaliya meeshaas ay bes ku ahaayeen.
xiriir
weyn oo aad xiriir weyn ayaa ka dhexeeya labada dal.
isla su-aashaas doctor cilmi, maxaa ugu muhiimsan oo laba dal oo xiriir ka dhexa marka laga hadlayo kenya soomaaliya, maxaa dhaqmaro?
dabcan xiriirka labada dalka xiriir horta waa mogta waa diblomaasiyad weye, dalalku waxay sameeyaan xiriir bilateral oo labada dal ka dhexeeya, taasoo ah inay moogtay safaaradaha isdhaafsadaan oo moogtay diblomaasiyaddu ay shaqeyso ka shaqeeya danaha labada dal muxuu ahaay wadaaga si aanay qolo walba loo ilaaliyo, muxuu ahaa dal waliba uu ilaaliyo sovereignty iyo madax banaanidiisa uu markaasi uu ilaaliyo. taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye. waxaa kaloo ka dhexna xiriir bulsha ka dhexayn kara oo bulshada labada dhinac ina markaasi isku socodkooga iyo moogta isdhexgalkoogu uu markaasi muxuu ahaa isku xidhan yahay. waxaa ka dhexayn kara ganacsi iyo muxuu ahaa iyo dhaqaale ayaa ka dhacay dhaxayn kara oo muxuu labada dal ay isku furnaan karaan waxa ka dhaxayn kara muxuu haye siyaasada region ka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu haye ka dhaxaysa haday noqoto Africa iyo haday East Africa noqoto iyo haday moqtada Masar soo qaadna Kenya muxuu haye siyaasada iga oo muxuu haye wadamada geeska Africa marka arrimahaas oo dhan blogaas ay ku wada jiraan marka waxaan is leeyahay siyaabo fara badan oo aad u moqtay dhumuc weyn oo xiriir qoto dheer ayaa ka dhaxeeya marka Kenya marka aanu ka hadlayno dul baa naga dhaxeeya dad baa naga dhaxeeya dhaqaale naga dhaxeeya muxuu ahaay isku socod iyo isu dhawaansha naga dhaxeeya muxuu ahaay xuduud baa naga dhaxeysa ciidan muxuu ahaay Kenyada jooga dalka oo muxuu ahaay oo aan soo kamida marka aad buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii muddo dheer
Raysal Maxamed Ibrahim gobolka marka laga hadlayo Kenya nagu soo dhawdaba meelan ugu dhex mid tahay maxaa ugu muhiimsan oo Soomaali Kenya ka dhaxay su'aasha dadku
raadinayaan fanaantii rag odayaasha iga horreeyay ayaa faahfaahiyay Soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex wadan iyo badda oo dhinaca Yemen marka waxa la leeyahay kara Itoobiya marka laga reebo Kenya waa wadanka labaad ee xuduud ugu ballaaran la leh Soomaaliya maadaama xiriirka Soomaaliya Itoobiya uu badnaa isku dhac iyo dagaal u badnaa colaadna Kenya waxay ahayd marka irida kaliya u furan dadka Soomaaliyeed wixii la soo sheegay haday qaxooti yahay haduu ganacsi yahay haduu yahay Soomaali adduunka kale isku xirkooda dowlimaadeed oo meesha Soomaalida ay ka baxaan adduunyada waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos ah iyo dowlimaadii u dhexeeya Soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale marka Kenya waxay ahayd irida loo maro adduunka kale aan u marno marka waxaa la dhihi karaa Kenya waxay ka mid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda Soomaaliya ay leedahay dhinac walba markii la
fiiriyo. Aad u qaadan sana su'aashaas fahamkeed.
In Soomaaliya iyo Kenya waa laba dal oo diris ah xuduud ugu dheer oo ilaa 684 kilometer oo xuduud ahaan leenahay labada dal. Labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo gaar ahaan waqooyi bari Kenya iyo koonfurta Soomaaliya. Waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka Kenya yagleelkii dowladnimada Soomaaliya door ayay ka qaateen oo shirkii Imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay baarlamaan Soomaaliya lagu soo doortay door weyn iyadana ay ku lahayd martigelintaas marka laba dal oo runtii wax badan ka dhaxeeyaan waxaa jiro dad fara badan oo Kenyaati oo ayaguna ka shaqeeya gudaha Soomaaliya oo macallimiin ah hay'adaha international kala shaqeeyo NGO-yada la shaqeeyo ilaa 10,000 lagu qiyaasay inay yihiin ayaa jira iyadana marka laba dal oo runtii wax badan isdhaafsan karo
hadii dhamaan aan qirnay in Kenya xariirka diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhaxayo maxay ahay sababta dowladda Kenya sida sahlan ay xariirka ugu jirtay dowladda muhiimka ah Kenya
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda Soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah fargelintuna aad ugu badan tahay Soomaaliya waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne Sheikh Sharif uu noqday madaxweyne ilaa laga soo gaaro December-tii hore waxaa jiray mar walba xukuumadii soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah waxaan xusuusanaa markii ay ciidamada Kenya soo galayeen giiga Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku heysteen madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan ayadoon madaxdii dalka Soomaaliya laga la tashan laakiin marka waxay la tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka Soomaaliya ah jiray xilliyadan dambana soo ziyaday waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka Jubbaland ee faragelin toos ah ee dowladda Kenya ku haysay waxaa jirto oo la socotaa markii caleemasaarka loo sameeyay Axmed Madobe ayadoo dalka Soomaaliya ay diyaaraduhu ay xiran yihiin ayay diyaaraduhu waxay ka soo kaceen dalka Kenya waxay ku degeen magaalada Kismaayo ayagoonan ogolaanshihii dalka laga rabay hay'adaha u qaabilsan aan la soo marin waxaa la socotaa in madax Kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareeyay madaxda Soomaaliya ee Kenya ay ka soo qayb galeen ay madaxdi qaranka Soomaaliya ee khudbadoodi ay ku dhaleeceeyeen waxa jirta arinta gado oo soo laabatay oo runtii faragelin aad ay dawladdu uga tabatay dhinaca Kenya waxa jiro oo runtii aad iyo aad u sii ziyadiyay ama u sii badiyay sida loo qaabilay bixi madaxweynaha Soomaaliland loo qaabilay loogu qaabilay Kenya sida loogu
sabaxay dawladda ee Mahamamin saabi ugu waaweynayo dawladda xariirka u jirtay ma qadaayeen ma soo qaranta go'aanka heerkaas ay in dawladdu gaarto ma jireen wadooyin kale oo diblomaasiyo la marka
waxaas leeyahay in runtii dawladda xaq u leedahay hadii ay aragto in dawladdu ay ku xad gudubto xiriirka u dhexeeya labada dal in ay marto wadada ku haboon ee xiriirkaas dib ugu sameeyso in aniga uma arko talaabada la qaaday runtii waxa jira steps marka la fiiriyo dhaqanka aan bacad kooda diblomaasiga ah in marka wadan hal mar xiriir la wada jiraayo iyadoo aan si cad shacabka Soomaaliyeena lagu sheegin waxa jira horti waxa way culayskeeda ay leedahay waxana aaminsanaa waxa jira step kale oo ka horreeya oo la sameyn karo ee dawladda farabadan oo xataa dagaal dhexmara oo marka tusaale soo qaadista Ethiopia Djibouti iyo Eritrea kale oo xuduud kale haysta oo ciidamo kale haysta faq lama wada jirin marka xiriirka la wada jira macnaheedu waxa way xadban ayaa ku tagto waxa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xiriirka hoos loo dhigo yacni way kale oo runtii la isticmaalo ayaa jirta marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ah oo saan aan aragay naga tabadisay aan isticmaalay taas oo runtii in aan ila haboonay aniga shakhsi ahaan in waxaan u arkaa in wiigaas kale la raaci karaan
wadooyinka jira Mohamed Ibrahim ma jiri kare wadooyin kale la mar kar
runtii
su'aashaan
ku darayaa waxa jira siyaasada arrimaha dibadda ee Soomaaliya hadda ma aha ila weegan xurriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka ma cadda ama maaragtay istaraatiijiy iyo qorshe fog ma jiro taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kasto imaato gruub kasto yimaado kursiga hadii uu siyaasadii la aado dhinac meel fog la aado danaha Soomaalida halkaas ku burburaan waxa weeye Kenya maadaama ay muhiim u tahay Soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano talaabada aan qaadayno oo aysan noqonin in xiriir la gaarsiiyo in xiriir kala jiro waxay ahay talaabooyin kale ka fudud oo badan oo istaabiye oo isku xigo siyaasad arrimaha dibadda la maro in la maro waxa markii dawlad talaabo laga qaadayo waxa la fiiriyaa adiga danahaada marka Kenya iyo Soomaaliya danaha ka dhaxeeyo tusaalaan hadaan fiirin dhaqdhaqaaq badeecooyinka iyo dadka waxa weeye Soomaalida dhibaato kasoo gaaraysa marka dawladda Soomaaliya waxa la rabaa talaabada qaadis inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka
Soomaaliyeed
taas in xoog la saareen marka waxaa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin degdeg ah oo aan laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa Soomaaliya
Titor Nuur haddii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in la soo farageliyo madax banaanidii in Kenyaanku si muuqata Soomaaliya saameyn ugu lahaayeen Jubbaland arrinta qaran masaarkii dood way ka dhawto ogeyd intaas ka badan dawladdu maxay samayn kartaa haddaysan alaaqaad ka jirin maxaa kale dawladdu u furnaa maysan talaabada ku saxsanayn
waxaan isleeyahay muxuu ahaay Cali Masaarkii iyo muxuu ahaay xiriirka loo jiray waa kala duwanaayeen markii Cali Masaarka muxuu ahaay Axmed Madobe socotay diyaaradu waa socdeen Kenya waa la tagayay laakiin waxa go'aanka muxuu ahaay Jubbaland baa muxuu ahaay diyaaradu ka go'anay in Jubbaland la tago kaliya laakiin inta dalka intiisa kala dhawaa furayd oo muxuu ahaay Nairobi waa la tagayay tegitaankaasina markii madaxdii ka timid ee Kenya inay muxuu ahaay tageen Kismaayo la weydiiyey waxay raadeen aviation kan isna ogolaanshanaysay maxaa yeelay airport-ka muxuu ahaay Kismaayo aviation ka jooga muxuu federaalka jooga marka ogolaanshaysay laakiin dadku waxa loo tusiyay inay ku xad gudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi qalad
laakiin daneelaha badan ee Cabdiqaadir Qabeed dawladdu u sheegtay waxa laga halka ma jiraan
ana waxa leeyahay muxuu ahaay daliilo haday jiraan oo dalad xiriir u goynaysa waliba diblomaasiyadii oo dhan aad jarayso yacni waxa weeye dal markaad muxuu ahaay wax kaliya ugu weynaad ku ciqaabi kartaa waxa weeye inaad diblomaasiyada aan ka socon kooga inaad eriso intaa wax ka badan ood samayn kari lahayd ma jirin marka in halkii ugu dambeysa aad gaarsiiso muxuu ahaay safiirkaagiina ka socda safaaraddii soo xidha diblomaasiyadii oo dhan aad xadhigga u jarto iyaganaad eridahay wax keenaya oo markaa taagnaa oo muxuu ahaay la odhan karo maalintaas ay soo baxeen oo alle ilaahay waa u qalmaan muxuu ahaayeen oo ha go'aankaasi la qaato ummada Soomaaliyeed loo soo bandhigay wax garadka Soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyinta waxa iska weydiyeen oo la yiraahdo arintaas heerkaasi gaarsiisan tahay halkii ugu dambeysay taagan tahay messengerin ee waxa noqotay wax lagu degdegay balse markaa waxa jiray inay wadeen arintii muxuu ahaayay warbixinta ay qoreen Djibouti iyo muxuu ahaay Kenya loo xilsaaray ee gaday wadeen iyadoo waliba arintii laga hadlayo loo fadhiyo leey waliba dakeeya muxuu arintan ugu xadgudbaysayna dhexdhexaadi ay taagan tahay ayaa markaa shirki Djibouti la isugu tagay oo xiriirkii loo jaray marka waxa dad oo xitaa diblomaasiyada caalamku qaadan kari weeydi adigoona dhexdhexaadiya leh sidee baan hadana xiriirkii ugu soo jartay
Abdul Qadir xiriirkii waa la jaray eedahaas diblomaasiyadii ugu holban way dhahay dowladu xaq u leedahay laakiin afar bil kadib dowladu si lama filaan ah xiriirkii waa soo celin maxaa isbedelay dowladu maxay ku saleysay go'aankeeda labashada
waxa jiray oo rabaa horta saaxiibaday iyo dhageystayaasha idaacadda VOA inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay kow wax badan ayaa waxaa soo jiitamayay in dowladda Soomaaliya ay la hadasho dowladda Kenya madaxweynaha Soomaaliya dhowr mar ayuu tagay dalka Kenya tagay madaxweyne kastoo Soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysan ba inuu saaxiib la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visa ama markii qofka Soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airportka Kenya in laga siinayo waxa kamid ahayd in laga wareegsado magaalada Wajeer oo si toos ah loo aado waxa kamid ahayd anaga Soomaaliya ay tahay misalan jaadka Mirooga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto Soomaaliya oo aado dhinaca Kenya wax aan ku bedelanana isan jirin marka miisaanka
dhaqaale hadda soo biyo khiimada waxaan ku bedelanaa
badeecooyina aado oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahamno waa wax la hubo waayo oo rasmi ah oo baari karto oo u tagi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda marka aan wax badan aan ka soo gadanayo in waxa muhiim ah wax kale lagu celiyo intaasna Kenyaku waa iska dhigtay waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha Soomaaliya oo jooga Addis Ababa iyo ra'iisul wasaaraha Kenya ee ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee Israa'il oo loo tagay madaxweyne Uhuru Kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tagay madaxweynaha waxaa tagay wasiirro marka Soomaali wax badan ay runtii ay jecleyd in dhinaca Kenya dhinaca kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibannahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal la soo celiyo waxaa ka mid ah dalalka dariska waxaa ka mid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shakhsiyan wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arinta ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gabagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyay in labadii dal ay si guud u soo xishteen
maxaa ku bedelay eedeymihii hoggaanayay sheegtay dhageysayaashu sheegtay maxaa si bedelay maxaa ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadi ah loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama iseg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka Soomaaliyeed ay ku tagayaan Kenya oo xayirnaa ha ahaato muuraha soo dhan in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqaysaa labada dal xoogaal u tahay go'aanka dowlad Soomaaliya way ka laabatay xariikiba soo celisay inkastoo su'aalo kale daba yaalaan oo hadda xaalku meeshii meel ka fog u joogo laakiin Soomaal markay soo celinaysa xariirka maxaa lagu sareeyay dabaan baarlamaanka weeyada dowladdu ka mid ah
aad iyo aad uma santahay marka aad runtii aan ka hadlayno sida loo jir xiriirkan runtii mid dadka Soomaaliyeed laga yaani warbix laga siiyo oo si qoto dheer looga hadlamo aheyn marka la sameynayo waxa ka wareysaa 19 February markii mudaharaadada magaalada ay ka socdeen ee tashanka oo ka jira saqda dhexe 2 o'clock aroortii in ninka Dubai soo istaagay oo yiraahday arrintaas waxay tahay in ayaan go'aankaas ka garnay oo loo arkayay shay weyn magaalada Muqdisho maanta iska dhacay in runtii lagu daboolo in marka qaarna way ku weyn tahay interestiga ummada in maaragtay wax yar oo siyaasad yar in lagu daboolo iyo maaragtay wax hor sida qaada kara ma aha oo mana qalmina aniga dhihi karaa talaabada la qaaday
inkastoo qabeen aan u hayn inay inuu xariir ka dhaharanta sanad tan qabeen
ma habeenkii waqtigii la yaqaan maqti markii la sameeyay waxaan rabaa marka inaan aniga
aan galan waxaan rabaa senatorka inaan xusuusiyo waxa sheegay xiriirka labada dal in la soo celiyay wasiir cadaala wuxuu sheegay xilli oo subax ah marka waxa jirta xilliga oo xiriirka la soo celiyay sidaas ay dubba ma joogin dalka
laakiin waxa kale taama hadiisana
tafaarka aan Cabdiqaadir ka xumaa inuu sahadalka uu san fahmin oo si qalad u fahmay xiriirka markii la jiray iyo dubba ayaan ka hadlaya xiriirka markii la soo celiyayna waa isoo socota marka waa jiclaalaha inuu runtii uu taasago marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa in si ay cabasho iyo maaragtay kubayn uga sameysa dowladda isaga loo raacayaa jiro taas macnaheedu ma aha inaan marnaba difaacayo qaladaad dowladda keya runtii ay ka gelisay dalka Soomaaliya waxa aan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya khilaafka ugu dambeeyay laba shay ayaa jiro mid wuxuu ahaa badde maxkamaday ku dhamaatay way jirtaa hadda dowladda aanu ku horeysay iyadana prosesku way sii waday oo faragelin kuma sameyn sida muuqata jawaabteedii laga sugaa taas waa meesheedii tan kale waa siyaasadda Jubbaland ee Soomaaliya ayaa loo arkaa meesha ugu weyn caqabada ay ka jirtay sababtu waxay tahay riyaalada ka taasida runa looga hadlin siyaasadda Soomaaliya waa beereysan tahay waa qabiileysan tahay nidaamka Jubbaland oo loo arkayo inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka Kenya ka jira ama Soomaalida Kenya ayaa u arkayay madaxweyne Farmaajo markuu yimaaday madaxweyne waqtiga sadamaaday in maaragtay arrintaas uu ra'yi uu ka qabay isagana waxa moodaa inuu qaranka Soomaaliya interestigiisa uu isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karo ama reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaabo far badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso
sababaha
loo galaafay in sida aan shalay taban ogola taragelin oo aan la socanayaa si lama filaana dowladda Soomaaliya warqad ay ku soo saartay kabacdi markii ergagii qadar uu yimaaday oo amirka qadarka uu lahaa madaxweynaha Kenya in arrintii xiriirka soo celinay tiri dowladda Soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragtay si lamida aysan u cadeynin ay u jirtay in waxa informationkaniga aan ahaayo uu sheegaya markii la isfahmay waxa la isku fahmay in guddi labada wasaaradda arrimaha dibadda ay saaraan maadaama dowladda Soomaaliya iyada ay kumbaleynka markii hore ay xiriirka jirtay arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaas ay tahay ayaa afiisku waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama la xiriirka sidii u soo laabtay marka la soo celiyo xiriir macnaha xaalka siduu ahaa ayuu ku soo laabanayay markaas jaasku waa ofuraa marka anaga waxaan arkayna warqada la soo saarinay inay kiyaatiga loo maleynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigayo maadaama aysan dowladda Soomaaliya markii ay soo xiriirka soo celinayso aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka anaga waxaan qabaa jaadkina interestigiisa iyo dadka ku heysta oo familka iyo madaxweynaha ay aaminsan yahay walaalkiis inuu yahay ninka interestiga hadda inteedu waa kale magta jaadkii Itoobiyana uu socdo dadna uu xiran yahay
doodaha Kenya ugu badana dadka Soomaalida ka guulaysa waxaa ka mid ah arrinta fiisaha dalku galka waa ka soo shaqeysay waa maxay sababta dadka Soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka Kenyankuna warba ka qaadanayo inkastoo hadda khudbaday sababtaas maxaa lagu guulaysan wayn
arrintaas mar walba waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya ayada laga rabaa inay negotiations ka gasho arrimaha safaaradda waa soo joogay in anaga waxa mar walba waxaa jira in dadka baasaboorka dowladda u shaqeeyo ama diplomaata ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fududahay inay helaan fiisada in kan kale Soomaaliga naftiisa marka loo fariyo xilliyada hore xataa hadda wuu ka fudud yahay sida loo helo
sidaas waa lacag laakiin dadku way gataan waa $200 waay
way gataan marka waxaan rabaa dowladda mar walba dadaalka la sameynayay anagana ogta duruufaha khaaska aan ku jirna iyo in caqabadaha mar walba jireed karay oo hadii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugaayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay fiisadana dadka loo fududeeyo in arrimaha security-gana anagana rolkeena aan qaadano ayagana ay qaataan waxay ogtahay inay Soomaaliya lagu ciqaabi jiray in la marsiiyo wajar oo mar kale la baari jiray in anagana mar walba waxa aan taagnayn dadkeena waa ka wada hadli karnaa sidii ayagoo sukuur ay u soo gudbaan ishuuga marka hadda la isku haysto fiisa iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku haystay marka siyaasadahaas oo dhan ayaa isla socday marka aniga xaq waa u leenahay dowladda Kenya in maaragtay xiriirka labada dal iyo dowlad kasta oo xiriirka la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isu socodka marka shalaytona aniga ma arkay inay tahay isuuga hadda dhibaatada keenay fiisa ma aha oo ugu nahay siyaasadda meesha ka jirtay waxyaabaha la isku
heystay marka xilligan oo hadlayna waxa karinta marka saameynta laga Soomaali ku leedahay
waxay la tahay markan Kenya iyo Soomaali la fiiriyo baahida Soomaalida ay u qabto shacabka Soomaaliga tagida Kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka Kenyaanka u qabaan inay yimaadaan marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxa ka badan ba danaha Soomaalida ka baayaa ka badan marka qaadka laga reebo habay Soomaaliya dibadda ka soo gaaraysa dad Soomaaliyeed iriday aad jireen Kenya ay ma Kenya ayagu u socdo ma adduunyada ayagu u socdo ganacsiga labada dal ee Soomaalida ku saleysan waxyaabaha soo dhan waxa de ma noqonayaan xiriirkii la soo celiyay labadii dal yani faa'iidadiisu waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka marka maadaama ganacsiga dadkii isu socodka uu san soconin safaaradii ama safiiradii xamar ee Nairobi kala yimaad wax qiimo weyn kuma dhisan waxaan arintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaan moodaa macnaa xiriirkeena xiriir Soomaali Kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxa weeye loolanka anaga Soomaalida dhaxdeenay ayaa reflection wuxuu ku sameeynaa dowladaha dariska dib ugu laabanay marka waxaa fiican anaga dhaxdeena marka soo mushkiladeena xalin waxa yaraanay faragelinta ama saameynta dawladaha dariska hadii in la hagaajiyo marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad maareeyo xiriirka inaad hagaajiso marka
halkaan ku soo laabanaya abduqadir xariirku soo laabtay laakiin dhowr maalmo kadib Kenya dhamaan dawladaha soo joojisay muddo 3 bilood dad Soomaaliyeed oo saameeyay daban garoonka diyaaradda malaayiin lagu meel galshay joogo duuli karno Kenya ka diban gashana maxaa ka dhalan kara go'aankan xaaladda ka sida
waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyay by labadii dal madaxdoodiya waxay yiraahdeen waa soo celinay laakiin waxay u baahan tahay wada hadal kale oo ku saabsan hadda sida la socota safiir raxta la kala geeyay labadii male ma jirto waxa kale oo jiro wada hadal ku saabsan waxyaabaha la isku haystay in xal laga gaaro marka waa bilow waa hal talaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka la soo celiyo qodob qodobkaas waaye qodobka kale waxa ayadoo arintaas taalo ya waxa jiro oo ka xumahay dad siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan si tilmaamo saaxiibkay Maxamed Amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan indhaha oo kiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradda loo celiyo wax waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo cadeeyay inuu wax shaqul ah u soo ku lahayn laakiin loolankii siyaasadeed waxa uu ka noqday inay shakhsiyeeyaan ama qabiil inda qabiil ay ku fiiriyaan waxa isleeyahay waxa socdo wada hadal waxaana socdo pressure lay saarayo waxay dadku Soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabna Kenya inay dadkeenu aadaan oo ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay ugu sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan laakiin waxay fahmaan taas waa midan nala ku beer la xawsanayo oo dalka Soomaaliya ugu beer la xawsanayo laakiin meesha Soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga Kenya ka yimaada isagoona balaayiin marka haddaanan aadan ka faa'iideysan meesha adiga awoodda ku leedahay dalka kalena meesha awoodda ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale diyaaradaha yararka oo Soomaaliya u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan Muqdisho Kenya aadan Kenya ka yimaadaan waana lagu barashar kareynaa marka waxa la rabaa madaxda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya waxa la rabaa inay meesha awoodda ku leeyihiin inay ka faa'iideystaan runtii dowladaana waxay ku amaanan tahay qaasta madaxdeena waxay ku amaanan yihiin in ay dalalkii kale maskaxdoodi soo celiyeen oo ah in dal Soomaaliya la yiraahdo oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oo idan guud ee ku wada jirta labada dal sida Kenya iyo Soomaaliya kale looga wada shaqeynayo
in waxa raba waxa inaad ugu laabto in arinta saaxiibkii Cabdi Qadir uu sheegay runtii marba in aan maray taariikhda shakhsiyadeeda koow waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad in siyaasadda Soomaaliya ee Dr. Maxamed uu sheegay waxay ku beeskareysantahay sayis anaga noo dhexeeya ayaa dibadda loo raray in manal raba xafiiska danta guud ee umadda iyo madaxweynaha loo dhaariyay markaas waxa la rabaa inuu u adeego dadka ma aha madaxweynaha gobol iyo geeska yimaada taas meel inay cadaan raba labo isqabsiga u horeeya aniga dowladda Kenya mar walba waa la maareeyay kirik jira waana jira doonaa dowladda wax badan ka dhexeeya xuduud dheer ka dhexeeyso dana badan ka dhexeeya mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay marka mar walba ma aha marka ugu horeysay waxa xusuustaa arrintan dacwada badda dowladda doqtiga dhamaaday iyadu ma geynin wax ugu culus ee ka yimid Soomaaliya dhex marana taas ayay ahayd badalkii ee loo isqabsan yahay xiriirka in saameyn ay ku yeelatay laakiin istiil wada socday wada hadalkuna uu socday maxay yiri in isqabsantiin iyo in maaragtay xiriirka la wada jira laba ee u dhaxaysa labo jaadka dawladdu u horeysay ee joojisa ma aha hore ayaa loo joojiyay jaadka Kenya wada hadal ayaa laga galay waa la furay saddex anaga waxaan leenahay interestigeena waxaan ku bedelayna inaan nagu sheeg kareyno way loo raacayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo in wadaniyad feeg ah oo maaragtay dadka lagu miskiin
kareynaa
inaan amarka qaar dadka lagu xareynin arrimaha dibadda markay naqato waxaan xusuusanaa dowladda kala dariska la amarkayna inuu dad Soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro
afwan waxaan maray inaan waqtiga sida magti qaybinteed wax oo hoga raa ku jiray markaa wax hoga dhowr qodob baan rabaa inaan sheego mid waxa weeyaan markii hore goynta xiriirka Kenya iyo Soomaaliya waxaaba yaraatay ummada loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in waxay u gaar in la gooyo horta ilaa hadda ma jirto wax taariikhdu qori doonto oo wax research isku joogan waa wax la akhri doono moobuyan marka wax laga rabay xukuumadda in la timaado wax substantial macnaha mugleho miisaan leh oo u qalmi kareen waa xiriirka loo jaro umadana loo soo bandhigo oo faylka la geliyo taasi ma jirto waxa kale oo yidna muhiima markii xiriirka wala soo celinayaan la yidhi maxaa muxuu ahaa markii hore mushkiladu ka dhacday maxaase lagu heshiiyey oo hadda muxuu ahaa heshiisku ka dhacaya oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinayn arrimaha la sameeya iyada lafteeda meesha waa la soo celiyay warqada waxaa qoray xukuumadda Soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celiso Kenyana waxay tidhi we noted it very simple waxay kaga jawaabtay si aad muxuu ahaayey u dhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leh waan nuud garayna inayna soo gaadho kala warqadaas marka iyada noocaas oo Soomaaliya dhinaciga kaga badheedha inay muxuu xiriirka soo celiso oo idan waan soo celinay hayaa haddana waxay kaga jawaabeen number one waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaayey dhahdeen chatku kuma jiro diyaaradii halkan ka celiyo reject siiyeen iyagoon markii hore soo celintaana ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jiro inay ku jeegaan bay xiriirka waan soo celin waxa loo qaatay sidii hore ku wada noqonayd diyaarada iyo miday diyaaradii markii dalbadeen waa reject baa la siiyey waa la la yaabay noqotay dalbadeen waxa kale oo iyada muxuu ahaayey muhiim oo in la sheegaa Kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradii ugu hargeysa tagaan codsi bay halkan ka soo dhigtay halkan muxuu ahaa waa laga diiday waxa la reject baa la siiyey waxa kale oo ka sii muhiimsan waxay ahayd ergiga envoyga la soo diray halkan imanaya muxuu ahaa inuu dhexdhexaadiyo shirka soo socda ayaa Soomaaliya waxay eedeen u soo jeesay ergigaas oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay xidhiidh uu la leeyahay Kenya oo muxuu ahaa danan shaqsi uu la leeyahay ama danan muxuu dhaqaale uu la leeyahay sidaa darteed mama soo geli karo markaa tiraahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisu waa soo celiyay aad leedahay hadda isla markiina aad leedahay ergey dal kale ka socdaayo xiriir buu la leeyahay maadaama xiriirka la leeyahayna dalkayga ma iman karo aad leedahay bixina wax soo celisa baa ma jiro marka waxa laga hadlayaay siyaasaddu waa inay consistency ku socoto waana xiriirsan tahay wax la akhri karay noqoto Soomaan garan wax la fahmi karana ay noqoto xaqiiqo ku dhisan ay noqoto laakiin inta ay moogta in dhacdays aynu wax walba ku wadi karayno dee adduunku na la yaabay ummad waalan buu inoo qaadanaa
dhegaystayaal waxaa khusuusin mudan in barnaamijkan aynu ku marti qaadnay xukuumadda Soomaaliya xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda balse aysan ka soo qayb gelin ay ka cudur daarteen su-aasha ugu dambeysa khuseela gabagabadan joogna xalku muxuu kula muuqdaa duqadar gobolkaana ku noolnahay dadka soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin noloshaas ku tiirsan marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula maqamay
waxaan rabaa inaan mar kale haddana hoosta ka xariiqo in tallaabada la sameeyey ay tahay wax la yiraahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda la soo celiyo laakiin ay dhiman tahay wada hadal badan ay dhiman tahay oo in laga gala ay tahay runtii qof kasto oo Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya oo madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibada waxay ku celceliyeen shacabka lagala matashan shacabka Soomaaliyeed wuxuu doortay madax madaxdaasna waxay leeyihiin hay'ado iyo institutions ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawsha ku jirto
iyo labada kala ku jirto
labada aqal waxa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executive-ka inay tahay executive-ka ama laanta fulinta oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan
hukoomadu dabcan dadka lama hadli karaan laakiin goolaha la soo doortay ma kala qowan ma goolaha lama gelin
waqtigeeda waa talaabo hadda hore bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waqtigeeda ay u geynayaan waxaa muhiima waxaa dhiman heshiiska ayaa waxa ka dhiman in wada hadal ah qodobadii la isku haystay awal oo kow inay dawladda Kenya joojiso fargelinta khaasatan runtii oo iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka Jubbaland ay ka dhigatay buffer zone oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oo ay rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dawladdii dhexe iyo shaqadii state-kaas oo dhan ay u kharibato number waaye numberka kale runtii waxaan aad u xumahay dad xildhibaane iyo senator iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalkan runtii inay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii Kenya ee baarlamaanka Kenya kale yihiin kaambiinka Soomaaliya loogu talagalay Muqdisho inuu ka socdo Kenya ka socda marka waxa waaye fargelin culus oo siyaasadeed ayay Kenya ku haysaa waxa wada hadalada ayaa waxa keenay doono
wada afar sano ka hor madaxweyne farmaajo ku jooga
wada
hadalada waxa inaan dood saxan noqoto dad baan naga maqan dawladduna dama wada asuumna laakiin afar sano ka hor Kenya madaxweyne farmaajo oo la ka sameeyay wuu joogaa Soomaa
qodobka raba waxay tahay labadal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo labadal oo dirisna la ah dawladda Itoobiya berigii ay haysteen Meles iyo Tim Kisi waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan fargelinta Soomaali ay u tahay agenda number 1 laakiin markuu yimiday Dr. Abiyay Ahmed wuxuu bedelay siyaasadii wuxuuna ka dhigay Soomaaliya arrimaheedii inuu u dhaafo oo ku mashquulo arrinta waxaan rabaa wada hadalada soo socda oo Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu address garayn doono qodobkaas oo Kenyaatigu Kenya waa shacab aan dirisnahay waa dal aan walaalanahay waxaan rabnaa in faragelinta siyaasadda khaasatan siyaasadda Soomaaliya uu ka dhaafo waxaa la socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in Somaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi in state house ki Kenya lagu qaabilay qunsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan intaba waxa waa illegal waa sharci darro waxay dib ku tahay waxay ku dhaqtaa waa
adam sataruti iyo gabagabadii aya marayna waxa rabaa inaan ku soo koobo in madaxweynuhu mar hore uu la qormay dad Soomaaliyeed kan casata waxa uu sheegay in xiriirka in la soo celiyo ay barash ku saartay dawladda Qatar ay raadeen saxma ay dib xiriirka diblomaasiyad la wada jiro si la wada hadlo in dib la soo celiyo laakiin ma aragtay wax kale aysan dhici doonin yiraahdo oo aan wax kale aan ogolaan doonin laakiin nasiib darro warqadii la soo saaray laguma qorin adduunka dhibaato naga haysata jirta marka in general marka fiiriso ama taariikhdeena diblomaasiyad mar walba mistakes waaweyn ayaan galnaa mar walba dalka qaladaad waaweyn ayaan runtii aan aad u galnaa ma aha nidaamka ugu dambeeya xitaa adduunku wuxuu ku qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in warqadaha naga soo baxaya iyo go'aanada aan qaadanayna runtii waxyaaba aad looga ama kaaga ay tahay xataa markii Jabuuti la isugu tagay abay oo alla ihiin oo baraadar abay oo iraahdo farmaajo in marka la tago xudu sidaa inaa wada dirsin san sax ma ah u dhahay yani waxaan aniga aaminsanahay waxa waa in mar walba dawladuhu danayn naga leeyahay adduunka la isma tuugaayo qof walba interest uu leeyahay laakiin waxaa la rabaa inaad si sharci ah oo loojiga oo dadkaaga iyo deegaankaaga baneynaysa aad ku sharaxdo
waqtiga naga dhamaaday
waxa qadir uu leeyahay qofkii uu fiican yahay horu ma fiicno faragelinta dawladda madaxweynaha xiligii Soomaada farmaajo isaga la dhiib gariyay dawladdii xiriirka ay ka tirinayeen una dhiibay qalbi dhagax halmad buu soo kawayaa markaanu ka hadlayno xukuumaddu ha qeexdo waxyaabaha ay moogta xiriirka ku jareysa ama ku soo celinayso taa micnaheedu inaanu Kenya la jirnaa
danaheena waa inuu ilaashanaa muxamednimadeena ilaashanaa dalnimadeena ilaashanaa karaamadeena ilaashanaa dowladuhu waxa weeyaan dowlad xidhiidhka ku yahay waxay diblomaasi weey ilaalinaya danaha labada dal marna ogolaan mayna inay Kenya muxuu ahaa soo barageliso arrimaha gudaha ee Soomaaliya laakiin waxa laga rabaa habdhaqanka dowladnimada diblomaasiyadu habdhaqanka dowladnimada diblomaasiyadu
laakiin waa la sheegay
faragelin iska feega oo la oran halkaasay wax ka
soo saaray feega eedeymaha la jeedo
dhammaan waxa laga rabaa eedeymaha waxa laga rabaa inay sabistaan wax la taaban karo noqdaan oo intii qoraal laga sameeyo golayaashana loo soo bandhigo oo leena ciidamadoodiiba halkan soo galay tuulo heblaa ay qabsadeen danahan ay naga baabasheen
tii golaha looga dooday duqeymo tii golaha looga dooday dad shacab oo la dilay golaha la keenay aniga joogay adba looga dooday dabcan oo keen loo jeedinayo
arrimahaasi waxay ahayd arrimaha markii shabaab lala dagaalamayo hadii qaladaad dhacwayn lagu eedeeyo qaladaadkii dhacwayn lagu eedeeyo laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxaa qayb ka beesha caalamka sababta Soomaaliya iyo Kenyaba gobolkan dana waaweynoo laga leeyahay jiro marka inay ku mashquulaan arrimo yaryar oo ay kharibaan qorshihii guud ee ammaanka gobolka loogu talagalay lagama yeelay marka arintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maartay looma baahna arin midda kale waxa weeye waan soo koobaya dowlad kasta Soomaaliya waxaa laga rabaa horta qorshe waa in siyaasad arrimo dibadda Soomaaliya ay yeelato dib u soo celinta iyo dowlad dhiskeen xaqiiqkeeda soo celinta xiriirkeen arrimaha dibadda kuma filo qolo walba iyaga inay siyaasad gaar ah samaystaan iyo in la ballaariyo wada tashiga markii tallaabo noocaas oo kale la qaaday si ay shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale dowladaba ay u garab istaagaan madaxweynaha
iyo dowladda u garab istaagaan dhammaantiin intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay xiriirka diblomaasiyada ka dhaxaya Soomaaliya iyo Kenya iyo sababii keena burburka markii hore sababtii looga laabtay barnaamijka waxaa u mahadnaq marsiga la qaaday Sheikh Cabdulmaan Nuur Senator Maxamed Amin Sheikh Uthman Abdulqaad barnaamijka Dr. Maxamed Ibrahim dhammaantiin aad baan mahadsantiin intaan ku mudan barnaamijka lamida nabadgelyo
adbu maatsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinayay
markana waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu doorka roona iyo Zahra Ilanur
Israa'iil ayaa kordhisay dagaalka iyo duulaanka ay ku hayaan dhulka falastiiniyiinta iyaga oo sheegay inay beegsanayaan maleeshiyaad falastiiniyiina militariga Israa'iil ayaa ciidamo dhulka ku kordhiyay duulaankoodii waxana sii kordhay cabsida laga qabo dagaalka maalintii shanaad sida xidhiidhka u socda jimcahan maanta ayaa weli la arkayaa gantaalo ay labada dhinac isweydaarsanayaan iyadoo ururka Xamaas la sheegay inay madaafiic ku tuureen dhinaca Israa'iil militariga Israa'iilna ay madaafiic dhulka laga tuurayo iyo duqeymaha xagga cirka ku garaacayaan marinka qasa afayeenka ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duulaankan u isticmaalayaan 160 diyaaradaha dagaalka 3 bataliyan oo ciidamada dhulka ah iyo taangiyada dagaalka dadka degan magaalada Gaza gaar ahaan xaafadaha ku dhow xuduudka Israa'iil ayaa warbaahinta Reuters u sheegay in ay ka cabsi qabaan madaafiicda iyo duqeymaha cirka oo keenay inay guryo badani gubanayaan xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in kulan lagaga arrinsanayo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaasi sii xumaanaysa ee Israa'iil iyo Falastiin la isugu yimid lahaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcahan maanta qabanaya kulan ballaaran oo lagaga arrinsanayo sidii xal degdeg ah loogu heli lahaa arrimaha qaxootiga iyo magangelyo doonka ee ku soo qamaamaya xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka oo culayskii abid ugu badnaa uu ka taagan yahay toddobaadkan oo kaliya ayaa la diiwaan geliyay 5,000 oo caruur yaryar ah oo aan waalidkood la socon oo xuduudaha iska soo dhiibay iyaga oo magangelyo doonaya maamulka madaxweyne Biden ayaa ballan qaaday in tallaabo xoog leh ay qaadayaan si ay uga qabtaan xaaladaha dhalinyarada iyo caruurta magangelyo doonka ah xilli xaaladda ka taagan xuduudaha koonfureed ee dalka Mareykanka ay maraysa meeshii abid ugu darnayd madaxa waaxda ammaanka gudaha ee Mareykanka Mr. Alejandro Mayorkas ayaa mudanayaasha aqalka wakiilada Mareykanka uu sheegay Khamiistii shalay in xukuumadda Biden ay dhintay tirada caruurta aan waalidkoodu la socon ee xuduudaha 10 oo hore kumanaan u ahaa haatana boqolaal ay ku joogaan sidoo kale waxa uu sheegay in yaraysay xukuumadu muddada ay xuduudka ku sugnaanayaan oo ahayd 5 cisho iyo in ka badan haatana 24 saacadood gudahood lagu soo koobay in xaaladooda loogu kuurgalo
mahadsanid idaacadii galabta waa nageynta waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibrahim Xasan Danduray dhammaanteen waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo